Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Vritet ish kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Udhëheqësit botror dënojnë sulmin kundër Abes, një moment shumë i hidhur, thot sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Nga zhvillimet në Kosovë, kompania sërbe Elektrosever shkel kushtet e marrëveshjes për energjinë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetuesi japonez NHK raporton se ish kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka vdekur disa orë pasi u shqelluar me armë zjarri në një tubim zgjedhor. Policia tha se sulmuesi i dyshuar 41 vjeç është arrestuar në vendin e ngjarjes. Më shumë hollësi në vazhdim. Ish kryeministri i Japonisë Shinzo Abe vdiq pasi u sulmua me armë zjarri në një ngjarje në qytetin Nara, raporton transmetuesi japonez NHK. Abe, 67 vjeç, po mbante një fjalim për zgjedhjet kur u qellua me dy plumba. Sulmuesi i dyshuar u arrestua në vendin e ngjarjes, ndërsa Abe u dërgua menjëherë në spital në gjendje të rëndë. Sipas një zyrtari të lartë të LDP-s, partisë së Abes, ish kryeministri vdiq në një spital në Kashihara, rajoni Nara, ku po merrte trajtimin mjekësor, raportoi NHK. Sipas së burimit të njëjtë, sulmuesi i dyshuar i identifikuar si Tetsuya Yamagami, 41 vjeç, i ka thënë policisë se ishte i pakënaqur me Aben dhe se donte ta vriste. Cilado qoftë arsyeja, një akt i tillë barbar nuk mund të tolerohet kurrë dhe ne e dënojmë ashpër atë, tha sekretari i kabinetit japonez Hirokazu Matsuno. Abe ka thyer rekordet si kryeministri më i gjatë i Japonisë. Ai ka shërbyer për një vit më 2006 dhe më pas përsëri nga viti 2012 deri më 2020. Atë botë ai ka dhënë ndërheqje për arsye shëndetësore. Abe është pasuar nga aleati i tij i ngushtë i partisë Yoshihide Suga, i cili më vonë është zëvendësuar nga Fumio Kishida. Incidentet me armë zjarri janë të rralla në Japoni. Armët e dorës atje janë të ndaluara. Me pseudonimin Prince, Shinzo Abe ka qenë djali i ish ministrit të jashtëm Shinato Abe dhe nipi i ish kryeministrit Nobusuke Kishi. Ai është zgjedhur për herë të parë në parlament në vitin 1993. Ndërsa më 2005, është bërë antar i kabinetit duke u emëruar sekretar kryesor nga kryeministri i atëhershëm Junichiro Koizumi. Më 2006, Abe është bërë kryeministri më i ri i Japonisë pas luftës. Megjithatë, një sër skandalesh duke përfshirë humbjen e të dhënave të pensioneve nga qeveria kanë prekur administratën e tij. Në shtator të vitit 2007, ai ka dhënë ndërheqje për shkak të kolitit ulceroz, një sëmundje e zorrëve. Abe është kthyer si kryeministër në vitin 2012 duke thënë se ka kapërcyer sëmundjen me ndihmën e mjekëve. Ai është rizgjedhur më pas në vitin 2014 dhe në vitin 2017.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit botror u shprehen të tronditur nga sulmi që vrau ish kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe gjatë një fjalimi në qytetin Nara. Ky është një moment shumë i hidhur, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se është thellësisht i tronditur nga të shtënat e tmerrshme kundër Abes. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel e cilësoi sulmin si frikacak. Lajm tronditës nga Japonia, tha kryeministri i Australisë Anthony Albanese. Ngjarjet si kjo na tronditin të gjithëve deri në palc, tha kryeministri i Zelandës së Re Jacinda Ardern. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Ukraina duhet t'i pranojë shpejt kushtet e Moskës ose duhet të përgatitet për më të keqen. Putin akuzoi Perëndimin për siç tha nxitje të armiqësive dhe shtoi se Perëndimi dëshiron të luftojë deri në Ukrainasin e fundit. Është tragjedi për popullin e Ukrainës, por duket se gjërat po shkojnë në këtë drejtim, tha ai në një fjalim para disa anëtarëve të Dumës ruse. Putin shtoi se Rusia është e gatshme të ulet për bisedime për të dhënë fund luftimeve. Kremlini ka kërkuar më herët që Kievi të njohë sovranitetin e Rusis mbi gadishullin e Krimes, të cilin e ka aneksuar në vitin 2014, si dhe të njohë pavarësinë e rajoneve separatiste të mbështetura nga Moska në Ukrainën lindore. Kievi ka hedhur poshtë këto kërkesa. Në Bosnjë-Hercegovinë nisi sot marshi i përvitshëm i paqes në kujtim të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Gjatë 3 ditëve të ardhshme, pjesëmarrësit do të përshkojnë rrugën që mira qytetarë të Srebrenicës kanë kaluar në verën e vitit 1995 në përpjekje për të shpëtuar nga forcat serbe. Pas një rrugtimi prej rreth 110 kilometrash që nisi nga fshati Nezuk, ata do të arrinë në qendrën përkujtimore Potoçari, ku më 11 korrik shënohet 27 vjetori i masakrës. Atë ditë do të rivarrosen mbetjet e 50 viktimave të masakrës të gjetura së voni. Në masakrën e Srebrenicës, e cila është njohur si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman. Mëftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës Naim Tërnava uroi besimtarët musliman në prag të festës së Kurban Bajramit. Në fjalën e tij, Tërnava tha se mesazhet e festës së Kurban Bajramit janë devotshmëria, barazia, sakrifica, flijimi dhe solidariteti. Mëftiu tha se festa Kurban Bajramit, që kremtohet të shtunën nga besimtarët musliman këtë vit, është një rëndësie të veçantë, pasi që pas 2 vjetësh besimtarët kanë mundur të udhtojnë për në Arabi Saudite për të kryer ritualin e haxhit në Mekë. Kjo ngjarje, që njihet si shtylle e Islamit, është zhvilluar me numër të vogël pjesëmarrësish gjatë 2 vjetëve të kaluar për shkak të pandemisë COVID-19. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kompania serbe për shpëndarjen e energjisë elektrike Elektrosever ka shkelur rafatet e parapara me udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energji, për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar më 21 qershor. Pas licencimit nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës më 24 qershor, Elektrosever është dashur të dorëzoj disa të dhëna për konsumatorët në 4 komunat në veri të Kosovës, por një gjë të tillë nuk e ka bërë. Nga Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues i dialogut Kosovë-Serbi, thonë se presin që të dyja palët të përmbahen hapave të rënë dakord dhe të zbatojnë ata në kohën e duhur. Kronike Bekim Bislimet.
Kompania serbe Elektrosever nuk i ka dorëzuar të dhënat e fundit për konsumatorët në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike KEC dhe operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë Kost. Gjithashtu Elektrosever nuk i ka nënshkruar marrëveshjet e nevojshme teknike me KEC